Гарачая дыскусія, адкрытая размова і актуальная для каталіцкага касцёла пытанню. У Ватыкане працягваецца сінод біскупаў. У гістарычнай падзеі прымае ўдзел і арцыбіскуп Павел Пецы, пастар архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве. Іерарх ужо меў магчымасць выступіць на асамблеі. Ён падкрэсліў вельмі важныя, на яго думку, моманты сямейных адносін. Сям'я ў першую чаргу, лічыць арцыбіскуп Пецы, гэта пакліканне. Сужонкі павінны гэта ўсвядоміць і прыняць. Гэта не механічнае злучэнне двух асоб для сумеснага жыцця, а нешта нашмат большае, сказаў іерарху інтэрв'ю нашаму радыё.
Тарай момент – это місія. В місіі чалавек лучше адносіцца і к сваім праблемам. Падчорківаць місіянерскае измірэнне пазваляе рассматриваць сім'ю как раз не как праблему, каду нужна решіць, а как ресурс для чалавека, прежде всего, і для всей церкви. Третій момент – это прыняцце другого. По мере того, как в сім'і муж принимает жену, жена принимает мужа, дети принимают родители. Открывается, что другой – это прежде всего благо. И что это благо мне необходимое для того, чтобы я достиг свою судьбу, творил свою жизнь.
Арцибіскуп Пецы працуе в Украине, где большасть верующего насельництва относит себе до православной конфессии, тому вельми важно было послухать меркаванне бискупов на конт принятия практики усходних церквов относно повторных союзов тых, кто пережил развод. Да гэтага пытання каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць розныя падыходы. Калі касцёл не дазваляе паўторнае сакраментальнае сужэнства, то праваслаўная царква ў некаторых выпадках дае благаслаўленне на новы саюз. Ці могуць заходнія і ўсходнія хрысціяне прыйсці да агульнага рашэння гэтай праблемы? Гэта пытанне не раз паўставала на сінодзе.
Я думаю, што мы кое-што можам взяць, но не в том смысле взяць і прыменіць, а абсудзіць, не забывая, што всё-такі по крайней мере, у некоторых православных церквей есть, ну, я бы сказал, неправильное, то есть неполное восприятие именно нерасторжимости брака. Но другой точки зрения, например, с точки зрения, скажем, покаянного пути тех, кто разрушили свой брак, я думаю, что что-то мы можем принимать.
Синод будет протягиваться до конца этого тыдня, напереди у біскупаў шмат розных пытанняў і выклікаў, на якія яны сумесна павінны знайсці адказы.